sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Podajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Rektorskih akademskih 15. V Akademskih 15 danes o negodovanju grških predavateljev, popustljivosti britanskih univerz, zgovornemu kitajskemu profesorju, novi študentski čitalnici, študentski areni in univerzitetnih zdrahah. Tokrat si bomo najprej ogledali dogajanje na tujih tleh. V Grčiji je več kot 1000 univerzitetnih predavateljev podpisalo protestno pismo proti uničenju grške univerze. Grški minister za šolstvo pa je že več tednov stavkajočemu administrativnemu osebju zagrozil z odpuščanjem. Ukinjanje delovnih mest na univerzah se razume kot del vladnih ukrepov, ki bi pripomogli k zmanjšanju že tako globoke gospodarske krize v Grčiji. Odbor, ki se je zavezal, da bo napisal protestno sporočilo akademikov, je izpostavil, da v skladu z grško ustavo predavatelji in administrativno osebje opravljajo javno dolžnost. Ali je to dovolj dober argument za ohranitev delovnih mest, bomo še videli. Na otoku naj bi najbolj cenjene univerze v zadnjem trenutku skrivaj zmanjševale vpisne zahteve, tako da bi mesto na najboljših univerzah lahko zagotovili tudi revnim in deprivilegiranim študentom s slabšimi ocenami. Ob vse večjem političnem pritisku si namreč želijo visokošolsko izobraževanje narediti dostopnejše vsem in tudi tem študentom zagotoviti primerno delovno mesto. Zdaj pa še na vzhodno celino. V univerzitetnih središčih v Iranu so se ta teden nadaljevali obsežni študentski protesti zaradi omejevanja svobode izražanja in pomankanja osnovnih pravic študentov. Te so namreč še vedno kratene in to kljub gorečemu zavzemanju predsednika Hasana Ruhanija, da bi na univerzah vzpostavil prijetnejše vzdušje. Ruhani je verske in politične oblasti namreč pozval, naj opustijo svoje neracionalne prepovedi glede študentskih aktivnosti, kot je denimo prepoved udeležbe in govorov na javnih shodih. Njegov poziv očitno ni najbolj zadegal. Znan kitajski profesor ekonomije Xia Yilan bo izgubil profesuro na univerzi v Pekingu, eni izmed najbolj prestižnih kitajskih univerz, kjer naj bi po navedbah univerze slabo opravljal svoje delo. Številni stojijo za njim, ker podpira demokratizacijo države, profesor pa je zaradi svojih liberalnih nazorov praktično brez možnosti, da ga zaposli kakšna druga univerza na Kitajskem. Nadaljujemo z novicami na domači grudi. V torek se je na konstitutivni seji sestal Senat Univerze v Ljubljani, tokrat prvič pod vodstvom novega rektorja Ivana Svetlika. Na seji je potekala potrditev mandatov senatorjev, ki jih je Svetlik pozval k razmišljanju o odobritvi cele univerze, ne le posameznih fakultet. Prav tako so potrdili program dela za prihodnje leto, ki naj bi prinašal zmanjšanje števila vpisnih študentov in povečanje števila diplomantov. Nekateri senatorji so se na ta program že odzvali z zaskrbljenostjo, ki naj bi premalo izpostavljale dejansko finančno krizo, s katero se spopadajo določene članice univerze. Senat se bo v prihodnje ukvarjal tudi s pripravo zakona o raziskovalni dejavnosti, prek katerega se bo poskušalo univerzi vrniti osnovno financiranje za raziskovalno dejavnost. Konec decembra bo na Borštnikovem trgu v nekdanjih prostorih e-študentskega servisa zaživela študentska čitalnica. Sredstva za investicijo vredno 25 tisoč evrov bo zagotovila študentska organizacija Univerze v Ljubljani. Več o tem nam je povedal Luka Snoj, vodja projekta Študentska čitalnica.
Torej, namen čitalnice je, da študentom zagotovimo mirno okolje za učenje, torej vsem tistim študentom, ki bi se radi med dnevom ali v poznih nočnih urah učili, pa tudi tistim, ki se bi radi učili med vikendom. Trenutno to ni bilo dostopno v Ljubljani. Najdlje je bila odprta centralna tehnična knjižnica v Ljubljani vse tja do 12. ure. Mi bi pa zdaj radi zagotovili, da bi se študentje, tisti, ki bi se radi izobraževali tudi v poznih nočnih urah, lahko učili vse tja do 2. 3. ure in tudi v času študijskega procesa, takrat, ko so izpitna obdobja, vse tja do 5. 6. ure zjutraj. Zadeva je tudi taka, da bi opremili za čitalnico z sodobnimi računalniki, Eduromom, Wi-Fi, potem hkrati bi jim nudili, ne vem, tudi časopise, bili bi informirani v študijskem dogajanju in obšolskih dogodkih, notri bi bilo tudi slovari, na pomoč nam bi prihitela tudi centralno-tehnična knjižnica z raznimi knjigami, tiste, ki bi potem seveda študentje potrebovali pri svojem študiju oziroma učenju v čitalnici. Poleg tega bo čitalnica nudila eno bolj odprt prostor, kjer bo možno učenje za 60 študentov, hkrati bo pa tudi zaprt prostor, ki bo predvsem nudil tistim študentom, ki se odpravljajo na tekmovanja, torej tisti ekipi študentom, ki se more pripraviti na tekmovanja, neko učilnico, ki bo mak za 6 ljudi, notri bo tudi lahko bil profesor, tam bo bila tabla, tista bo pa več ali manj služila nekaka priprava za tekmovanja. Z deli naj bi začeli v prihodnem tednu oziroma najkasneje čez 10 dni. Zadeva pa naj bi bila končana v mesecu decembru, takrat pa naj bi bila tudi čitalnica odprta vse tja do 2. ure. Hkrati pa bi radi zagotovili preko Univerze v Ljubljani, s katero smo se stopili v kontakt in smo v dogovarjanjih, da bi študenti bibliotekarstvo oziroma knjižničari tam delali nekakšno pripravništvo in bi lahko tam delali, si nabirali ure pripravništva.
Z ljubljanskega šov se selimo na šov Univerze na Primorskem. Po neuradnih podatkih se je v ponedeljkovih volitev v študentski zbor udeležilo 179 študentov, kar znaša 3% volilnih upravičencev. Če se komu zdi ta številka odločno premajhna za legitimno demokratično potrditev izvoljenih kandidatov, naj ga potolažimo, da državljanski čut med študenti na Primorskem narašča, saj je letošnja udeležba na študentskih volitvah večja kot ponavadi. Vprašanje, ali je s tem konec zapletov na šov P, pa še ostaja odprto. Zagotovo pa se zapleti na Primorski univerzi šele dobro začenjajo. Včeraj je namreč po medijih in pristojnih institucijah zaokrožilo anonimno pismo, v katerem je rektor Dragan Marušič obtožen vrste nezakonitosti v zvezi s porabljanjem javnega denarja, klientelizma in korupcije. Pod sumljive projekte naj bi spadala gradnja kampusa v Izoli, previsoko plačevanje odvetnikov v primeru delovno-pravnih sporov, zaposlitev njegove nečakinje na inštitutu Andreja Marušiča in domnevna pogostitev za rektorjev rojstni dan. Rektor obtožbe zanika in jih označuje kot boj za oblast oseb, ki stojijo za pismom in ki po njegovih besedah tvorijo imperij, ki je izgubil svoje privilegije. Karkoli že to pomeni. Kot po natočju pa se silimo še na Univerzo v Mariboru. Rektor Univerze v Mariboru je prejšnji petek sporočil, da dekan Mariborske filozofske fakultete Marko Jesenšek ostaja na položaju. Spomnimo, Akademski zbor filozofske fakultete v Mariboru je maja predlagal razrešitev dekana zaradi domnevnega neostreznega vodenja fakultete, a dejstva, ki naj bi bila razlog za njegov odhod, ne ustrezajo razlogom, določenim v statutu univerze. Veliko pritožb strani pedagoških delavcev na dekanovo delovanje je bilo mogoče slišati tudi v povezavi s sestavo komisije za ocenjevanje dela zaposlenih. Pojavile so se tudi prijave glede dekanovega domnevnega ponarejanja uradnih dokumentov, umešavanja v habilitacijske postopke in diskriminacije zaposlenih pri napredovanju. Ampak to so seveda samo podtikanja. Na včerajšnjem javnem zboru delavcev fakultete je rektor spet izrekel podporo dekanu, kar je sprožilo negodovanje, saj so mu po njegovih besedah izrekli prepričljivo nezaupnico. V torek se je na gospodarskem razstavišču začela 14. študentska arena, največja izobraževalna prireditev za mlade pri nas, ki se bo zaključila danes. Organizatorji so pripravili več kot 60 izobraževalnih dogodkov, posebno pozornost pa so letos posvetili novim projektom zaposlovanja in podjetništva. Cilj arene je združiti vse informacije o izobraževanju na enem mestu. Več o študentski areni nam je zaupal vodja projekta Uroš Pohlin.
Študentska arena pač v bistvu je namenjena mladim, predvsem tukaj ciljamo pač v bistvu na zaključne letnike pač srednjih šol, seveda v največji večini pa gre za študentsko populacijo. Kaj jim ponujamo? Zelo široko paleto izobraževalnih vsebin, kot so recimo delavnice, predavanje, letih bo preko 72, pa tudi pač v bistvu, kar se tiče razstavnih prostorov, je zelo bogat repertoar, od državnih inštitucij, veleposlaništev, pa tudi seveda do podjetij, ki so zelo aktivna za naš prosti čas. Zdaj, mestna občina Ljubljana kot taka se predstavlja z projektom Aktiviraj se v Ljubljani, kar pomeni pač v bistvu, da so tukaj vse pač v bistvu organizacije od kulturnih do izobraževalnih za kakovostno preživljanje prostega časa, ki so pod okvirom mestne občine Ljubljana. Potem so pač v bistvu tukaj veleposlaništvo Nemčije, Nizozemske, nekaj tudi tujih izobraževalnih inštitucij iz Švice, Nizozemske in sosednje Hrvaške. Kar se tiče pač teh prostočasnih aktivnosti, pa so seveda tukaj prisotne pač zavarovalnice, banke. V letošnjem letu smo se odločili, da organiziramo pač areno podjetništva. To je pač v bistvu namenjeno vsem, ki bi se pač v bistvu radi kakorkoli vključili v samo podjetništvo. Potekajo pač v bistvu delavnice, izbranih je bilo 25 kandidatov, ki so formirani v skupine in bojo pač v tekom treh dneh razvijali poslovno idejo in jo potem zadnji dan predstavili tudi možnim investitorjem, tako da praktično lahko pričakujem neke zametke startupov.
Študentski obvestilnik.
Na Zvezi ŠKIS 9. in 16. novembra pripravljajo izobraževanje za aktiviste študentskih klubov. Tokrat bosta na voljo dve akademiji z različnimi vsebinami in delavnicami, in sicer vodenje in projektno vodenje. Prijave zbirajo do 3. novembra na spletni strani Zveze ŠKIS, več o ŠKISovi akademiji pa nam je povedala predstavnica Ingrid Molan.
Zveza ŠKIS v novembru organizira ŠKISovo akademijo. Projekt, ki je v takšni podobi prvi zaživel marca, ko smo aktivistom iz lokalnih študentskih klubov želeli ponuditi nek nov način izobraževanja preko delavnic. Delavniški način je namreč bolj interaktiven, zanimiv in omogoča več deljenja izkušenj, dobrih praks in uporabnega znanja. Na ŠKISovi akademiji v novembru se bomo posvetili vodenju in projektnemu vodenju, ter vsako izmed teh tem spoznali preko delavnic v obsegu 15 ur. Delavnice projektnega vodenja so zasnovane tako, da udeležence popeljemo od razvoja projektne ideje do zaključka projekta. Na poti pa bodo izvedeli nekaj več o projektnem načrtovanju, delu s projektno ekipo, trženju in komunikaciji s partnerji, PR-ju in marketingu. Na šestih delavnicah, ki bodo obravnavale tematiko vodenja, pa se bodo udeleženci spoznali predvsem s tem, kdo vodja sploh je in kako deluje dinamika skupine, kako voditi sestanke, reševati konflikte in podajati povratne informacije ter ne nazadnje, kako prenašati znanje ter mentorirati člane ekipe. Namen Škisove akademije je aktivistom v študentskih klubih ponuditi neka orodja in dati znanja, ki jim bodo pomagala pri njihovem delovanju na klubu, hkrati pa tudi prenašati dobre prakse med aktivisti različnih klubov, saj imajo udeleženci akademiji različno količino predznanja in različno število let izkušenj delovanja na študentskih klubih.
Novice sta le nekaj minut pred protestnim shodom za ohranitev Radia Študent pripravili Klara O. in Vanka Tamara.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker okej.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi več čisto potrebno.
O akademskih 15 mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj ta zga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.